Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας.
Κάνετε σήμερα τις ανακοινώσεις για τις νέες επιδοτήσεις το Νοέμβριο. Δεν έκρυβαν εκπλήξεις, γιατί περιμέναμε χαμηλότερες επιδοτήσεις, γιατί είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές. Μία διαφοροποίηση βλέπω, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω ρωτώντας σας. Οι καταναλωτές το Νοέμβριο θα δουν διαφορά στους λογαριασμούς και στο ρεύμα και στο αέριο, ή ανεξάρτητα από την προσταφαίρεση θα πληρώσουν το ίδιο?
Ο στόχος μας είναι και παραμένει το Νοέμβριο οι καταναλωτές να έχουν αντίστοιχους λογαριασμούς ρεύματος με αυτούς που έλαβαν Οκτώβριο και Σεπτέμβριο. Άρα έχουμε έναν στόχο. Έχουμε ένα στόχο να προωθούμε το 80-90% της αύξησης στους λογαριασμούς ρεύματος στα νοικοκυριά για κύριες και μη κύριες κατοικίες, και αυτό συνεχίζουμε να το κάνουμε και το μήνα Νοέμβριο. Όταν είναι χαμηλότερη η τιμή του φυσικού αερίου, η τιμή στη χοντρική ηλεκτρική ενέργεια είναι χαμηλότερη και απαιτείται χαμηλότερη επιδότηση από το κράτος. Όταν αυξάνονται οι τιμές, εμείς αντίστοιχα θα αυξάνουμε την επιδότηση, ώστε τελικά η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής των νοικοκυριών
σταθερή,
να είναι
σταθερή. Βλέπω μία διαφοροποίηση στη μεγάλη κατανάλωση, που είναι λίγα νοικοκυριά βέβαια, πάνω από 1.000 κιλοβατόρες. Εκεί ανοίγει ψαλίδα για πρώτη φορά. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι 138 ευρώ η επιδότηση και είναι 50. Εκεί υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε μειώνοντας την επιδότηση?
98 ευρώ, είναι 98 ευρώ η επιδότηση, ναι. Και θα είναι επιπλέον 50 ευρώ αν μειώσουν κατά 15% την κατανάλωσή τους.
Είναι όμως μειωμένη ποσοστία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, από ό,τι βλέπω.
Επαναλαμβάνω, όλες είναι μειωμένες οι ποσοστία. Γιατί έχει μειωθεί η τιμή της χονδρικής. Άρα, από τη στιγμή που μειώνεται η τιμή της χονδρικής και οι πάροχοι ανακοινώνουν χαμηλότερες τιμές λιανικής, εμείς επιδοτούμε με μικρότερο ποσό. Η αντιστοιχία είναι η ίδια, η αναλογία είναι η ίδια.
Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει, λέτε, η αναλογία.
Πάνω από τις 500 κιλοβατόρες και πάνω από τις 1.000 κιλοβατόρες είναι μικρότερη επιδότηση, η οποία αυξάνεται κατά 50 ευρώ,
ναι, ναι,
εφόσον μειώσουν την μέση ημερήσια κατανάλωσή τους κατά 15%.
Σε αυτή σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ναι, ναι.
Θα την βλέπουν στον εκαθαριστικό λογαριασμό ή σε όποιο λογαριασμό πληρώνουν, έχουν καταμετρημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, όχι στους έναντι λογαριασμούς λοιπόν,
αλλά στους εκαθαριστικούς. Βέβαια, εκεί επιμένουν πολλοί πάροχοι και οι ΔΕΗ ότι δεν είναι πάντα εύκολη η καταμέτρηση. Θα το δούμε στην πράξη.
Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, ναι, ναι, γιατί μπορεί τελικά να έχει χαθεί ένας κύκλος μέτρησης πολλές φορές.
Και να πάει στο εξάμηνο. Ναι,
ναι, ναι. Και να πάει στο εξάμηνο, οπότε θα αναφέρεται στο εξάμηνο. Πάντως τα χρήματα δεν θα γραφτούν.
Τώρα
θα τα πάρει στο λογαριασμό του.
Άλλη διαφορά. Στο αέριο δεν έχει επιδότηση, αλλά η ΔΕΠΑ θα προσφέρει οριζόντια επιδότηση. Ο λογαριασμός πάλι θα είναι ο ίδιος.
Από τον προηγούμενο μήνα η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους, έρχεται και προσφέρει φυσικό αέριο με χαμηλότερο κόστος, με μια έκπτωση 25 ευρώ για τον Νοέμβριο, έτσι ώστε τελικά ο λογαριασμός που θα φτάσει ο καταναλωτή να είναι μειωμένος σε σχέση με την τιμή που θα πλήρωνε αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
Και για τα επαγγελματικά τιμολόγια, είδα και καταχωρήσεις, είδα και αντιδράσεις από μεγάλες εταιρείες, ότι επειδή εκεί είναι μικρότερη, όπως για παράδειγμα από μεγάλη αλυσίδα με αρτοσκευάσματα, πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα με δεκάδες καταστήματα, ότι πληρώναμε λογαριασμό 2.000 ρεύμα, τώρα πληρώνουμε 10.000 γιατί δεν έχουμε την ίδια επιδότηση, αλλά θα κλείσουμε. Εκεί εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάτι να κάνει, ώστε να μην επιβαρύνονται πολύ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, Υπουργέ?
Προσέξτε, υπάρχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενικά και υπάρχουν και τα αρτοπία.
Ναι.
Για τα αρτοπία η επιδότηση είναι οριζόντια για όλη τη μηνιαία κατανάλωση και είναι...
Αυτό είναι γνωστό και το αναγνωρίζουν και οι αρτοποίοι. Λέγοντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λοιπόν, εκεί απορροφούμε ένα μικρότερο ποσοστό,
εκεί,
γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια του προϋπολογισμού μας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση. Θα δούμε αν χρειαστούν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος. Αλλά η δυνατότητα του προϋπολογισμού φτάνει ένα σημείο. Αξιοποιώντας λοιπόν στο μέγιστο τα όρια του κρατικού προϋπολογισμού, έχουμε ως προτεραιότητα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απορροφώντας το 80-90% της αύξησης, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις απορροφώντας περίπου το 70-80% της αύξησης. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επίσης επιδοτούμε την ενέργεια.
Σωστά.
Ένα ποσοστό το οποίο είναι 50% περίπου, 40-50% της αύξησης.
Καταλαβαίνω, η απάντησή σας στη δραματική τους έκκληση, θα κλείσουμε και είναι και δημοσιευμένη, είναι αυτά είναι τα όρια του προϋπολογισμού μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ακούσετε, τώρα θα δούμε, γιατί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταρχήν δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους.
Ναι.
Δημοσιεύουν εξαμηνίες καταστάσεις, καταστάσεις εννιάμηνο και ετήσιες καταστάσεις. δούμε πώς θα πάνε. Γιατί από την άλλη, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει. Ένα μέρος του κόστους οφείλεται στην αύξηση της ενέργειας. Ένα άλλο μεγάλο μέρος του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος οφείλεται σε άλλα.
Αύξηση πρώτων υλών. Έχετε δίκιο.
Έτσι. Οπότε εκεί είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Εμείς, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε όσο μπορούμε.
Για να το κλείσουμε, καταλαβαίνω σωστά ότι από τις σημερινές επιδοτήσεις που ανακοινώσατε καλύπτεται το κόστος από τα υπερέσοδα που αντλείται από τις ανανεώσιμες πηγές και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, σωστά?
Αν τελικά οι εκτιμήσεις για τον επόμενο μήνα για την τιμή χοντρική στην ηλεκτρική ενέργεια είναι αυτές με τις οποίες έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις του Νοεμβρίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 60-70%, θα προέλθει από την φορολόγηση των επερκερδών των εταιριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, και το άλλο ποσοστό, το 30% περίπου, θα προέλθει από τα υπερέσοδα στο λογαριασμό ΕΛΑΠΕ που στηρίζει τη ΣΑΠΕ και από τις δημοπρασίες του
Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να περισσέψουν χρήματα, αλλά αυτό το απαντήσει ο κύριος Σταϊκούρας, ώστε το επόμενο 15ήμερο να κριθεί αν πρέπει να υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
Δεν περισσεύουν χρήματα και δυστυχώς, κύριε Σαβελάκη, με την έννοια ότι ήδη έχουμε προϋπολογίσει τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέχρι τέλος του χρόνου για τις επιδοτήσεις ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε όσα χρήματα έχουμε προϋπολογίσει, αυτά θα αξιοποιηθούν και θα εξαντληθούν.
Πάμε τώρα, Ελισάβετ.
Τώρα, θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Υπουργέ, λίγο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τη σύσταση αφορά τις ώρες αιχμής 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, τουλάχιστον 5% να είναι η εξοικονόμηση. Και ανέτρεξα στη λίστα, κύριε Υπουργέ, με τις ενεργοβόρες συσκευές, η οποία περιλαμβάνει θερμοσύφωνα, φούρνο, μάτι κουζίνας, βραστήρα, στεγνοτήρα, πλυντήριο, πιάτων σίδερο. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί την εντύπωση ότι γυρνώντας στο σπίτι, γιατί εκείνη την ώρα επιστρέφουν οι εργαζόμενοι, ουσιαστικά δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να πληθούν, ούτε να βάλουν πλυντήριο, ούτε να σιδερώσουν.
Γι' αυτό και εκείνο το οποίο λέμε, καταρχήν αυτό είναι ένα θελοντικό μέτρο. Είναι μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε και την έχουμε κάνει όλοι. Γιατί λέμε εκείνες τις ώρες ιδιαίτερα? Γιατί πρώτον υπάρχει ευρωπαϊκός στόχος, ο οποίος όμως έχει μια αιτία. Ποια είναι η αιτία? Ότι τις ώρες αιχμής, δηλαδή εκείνες τις ώρες της ημέρας όπου καταναλώνουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, είναι εκείνες οι ώρες όπου μπαίνουν τα εργοστάσια φυσικού αέριου για να καλύπτουν την κατανάλωσή μας. Και άρα χρησιμοποιούμε πολύ φυσικό αέριο, το οποίο είναι ακριβό. Άρα μια μέση μείωση κατά 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής θα βοηθήσει να μειώσουμε συνολικά το κόστος του λογαριασμού ενέργειας προς τα κάτω. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Κάποια νοικοκυριά δεν θα μπορέσουν. Κάποια άλλα μπορεί και να μπορέσουν.
Είπατε ότι σε αυτή τη φάση είναι εθελοντικά. Σκέφτεστε μελλοντικά να μην είναι σε εθελοντική βάση?
Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει τρόπος να επιβάλλει ο διαχειριστής μεταφοράς και διανομής, να το πω πιο σωστά, ηλεκτρικής ενέργειας, μία μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές που δεν έχουν έξυπνους μετρητές. Άρα τα σπίτια, τα νοικοκυριά, αυτή τη στιγμή, όπως το κάνουν ήδη, το κάνουν από το προηγούμενο μήνα, το κάνουν από το προηγούμενο μήνα, θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν να μειώνουν την κατανάλωση, να εξοικονομούν δηλαδή ενέργεια, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτό σημαίνει χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος και είναι μια προσπάθεια που, όπως είπα, ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν. Και δεύτερον, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε συνολικά να πέσει η τιμή στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό βεβαίως να επηρεάσει όλες τις ώρες της ημέρας. Τώρα, γιατί λέμε ότι θα πρέπει εθελοντικά? Γιατί υπάρχουν και άλλες κατηγορίες καταναλωτών, όπως είναι μεγάλοι ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανίας, όπου εκεί γνωρίζουμε την ωριαία κατανάλωση που έχουν έξυπνους μετρητές και εκεί θα υπάρχει άλλο σχήμα ενίσχυσης με κίνητρα, δηλαδή, εφόσον καταφέρουν να μειώνουν.
Άρα εκεί μπορούμε να πάμε με έμεσο τρόπο σε υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Ούτε έμεσο και τρόπο. Θα είναι υποχρεωτική, αλλά θα
με κίνητρο.
Θα υπάρχει ένα κίνητρο, οπότε εφόσον θέλουν να λάβουν αυτό το κίνητρο, θα μπορούν να συνδέονται σε μια πλατφόρμα, να συμμετέχουν σε μια πλατφόρμα και μέσα από μια διαφανή διαγωνιστική διαδικασία να μπορούν να επιλέγονται ώστε να είναι αυτοί οι οποίοι θα μειώσουν την κατανάλωση.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκρέκα, για να κλείσουμε. Τα περισσότερα ερωτήματα ακροατών είναι, θυμάστε ότι όταν ανακοινώσετε αυτό το μέτρο κάθε μήνα οι εταιρείες στις 20 να λένε ποιο θα είναι το τιμολόγιο του επόμενου μήνα, ώστε να έχουν την ευχέρεια οι καταναλωτές να επιλέγουν το φθηνότερο πάροχο αν θέλουν να αλλάξουν. Εδώ έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα. Μπορεί κάποιος να φύγει ενώ χρωστάει? Αν χρωστάει και διακανονίσει, μπορεί να φύγει ή έτσι κι αλλιώς μπορεί να φύγει? Και αν φύγει και έχει διακανονίσει και δεν πληρώνει, μπορεί ο προηγούμενος να του κόψει το ρεύμα?
Τρία πράγματα κάναμε ως κυβέρνηση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές και κυρίως τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Το πρώτο είναι ότι καταργήσαμε τη ρήτρα προσαρμογής και δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό ώστε ο πολίτης να έχει απόλυτη διαφάνεια και να γνωρίζει ποια είναι η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας την οποία προσφέρει ο κάθε πάροχος. Γιατί πριν δεν το γνώριζε. Πώς το κάναμε αυτό? Με την κατάργηση τη ρήτρα.
Μην μα το εξηγήσετε, πάμε στο ερώτημα, Υπουργέ. Ναι, τι γίνεται αν κάποιο χρωστάει και πρέπει να φύγει?
Γιατί αξίζει τον κόπο? Ναι. Κάθε 20 μηνών ανακοινώνουν εταιρείες την τιμή της επ' του επόμενου μήνα. Και άρα ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο αζημίως.
Αν χρωστάει?
Ακόμα και αν χρωστάει, ναι. Βεβαίως, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να πληρώσει ή να διακανονίσει, τέλος πάντων.
Άρα, αν δεν διακανονίσει, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορώ να πω: χρωστάω 1000 ευρώ, γεια σου, φεύγω, πάω στον επόμενο. Δεν γίνεται.
Μπορεί
αυτό.
Να αλλάξει πάροχο, ναι. Μπορεί να πάει στον πάροχο ο οποίος προσφέρει χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Και εκείνο που λέμε είναι ότι θα πρέπει βεβαίως στη συνέχεια να διακανονίσει και να πληρώσει την οφειλή.
Όχι, εγώ επιμένω: αν δεν έχει διακανονίσει, μπορεί να αλλάξει.
Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει ακόμα και
το χρέος, τι θα γίνει?
Πληρώσει, αλλά θα πρέπει όμως, λέμε, να διακανονίσει.
Άρα πρέπει να έχει διακανονίσει, υποχρεωτικός. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει.
Θα πρέπει όμως να το κάνει.
Δηλαδή, άρα μπορεί να φύγει και χωρίς να.
Ναι,
αλλά με συγχωρείτε. Εάν έχει φύγει και χρωστάει, τι τον νοιάζει? Θα αφήσει το χρέος. Μετά πού θα το βρει ο προηγούμενος να εισπράξει την οφειλή?
Και το χρέος παραμένει. Δεν διαγράφεται το χρέος και μπορεί να ασκήσει.
Άρα μας λέτε τώρα ότι μπορεί να φύγει από τον προηγούμενο.
Ακούστε, για να τα κάνουμε πολύ απλά. Όχι, τα πράγματα, γιατί μας ακούνε εκεί κατά και οι ακροατές.
Μπορεί να φύγει από τον προηγούμενο.
Μπορεί να φύγει ένας,
ναι, χωρίς να έχει διακανονίσει.
Χωρίς πολύ απλά, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Ναι, ναι. Ένας καταναλωτής μπορεί να έχει μία οφειλή στον προηγούμενο πάροχο και να αλλάξει πάροχο να πάει στον επόμενο.
Χωρίς να διακανονίσει.
Χωρίς να διακανονίσει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα. Ναι. Βεβαίως το χρέος παραμένει στον προηγούμενο πάροχο και ο προηγούμενος πάροχος μπορεί να ασκήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να εισπράξει το ποσό.
Μπορεί να του κόψει το ρεύμα.
Μπορεί να του κόψει το ρεύμα.
Α, δεν μπορεί.
Αλλά βεβαίως μπορεί να ασκήσει τα υπόλοιπα μέτρα που ένας πιστωτής μπορεί να ασκήσει σε έναν οφειλέτη.
Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν μπορεί να του κόψει το ρεύμα.
Μέτρα τα οποία υπάρχουν και ασκούνται από όλους τους πιστωτές σε όλους τους οφειλέτες. Από εκεί και πέρα, εκείνο που λέμε είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα και την ευχέρεια σε έναν καταναλωτή να αλλάξει πάροχο αζημίως για να πάει σε έναν ο οποίος έχει πιο φτηνό τιμολόγιο. Αλλά βεβαίως εμείς δεν θέλουμε και δεν θέλουμε να στηρίξουμε τους κακοπληρωτές, τους συστηματικούς, και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να αποπληρώνουν ή να διακανονίζουν την οφειλή τους στον προηγούμενο πάροχο.
Άρα, επειδή είναι πολύ σημαντικό και εδώ βγαίνει η είδηση, γιατί ξέρετε είναι εφελώδες το τοπίο, λέτε ότι φεύγει κάποιος, οφείλει φυσικά να διακανονίσει, αλλά αν δεν έχει διακανονίσει μπορεί να φύγει και ο προηγούμενος πάροχος μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα.
Όλα τα μέτρα ναι,
αλλά δεν μπορεί να του κόψει το ρεύμα.
Αναγκαστικής
αλλά ύπαρξης, δεν κόβει το ρεύμα.
Αλλά δεν, μάλιστα, μπορεί να κόψει το ρεύμα του επόμενου παρόχου, να το πω.
Σε όλα δώσατε σαφείς απαντήσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.